kun radio sagale americati radio sagale america utata kabe gejmata tigelgele kista sala ma walakka ajel kabe gesta sadit meter band digdemi lema digdemi sheni sodomi to korret washington dc ra kale bersu saganta fan romo amajel kaba Radio satellite Nile Sati Mercerity full of Facebook Kenya Ratikanin Saganta Kenya Doftan Agifato Kenya Jala Tamakamultan Barakumala Mavdik Dama Kesume Sankestan Rani Namodandit.
Warotolaga Chuma Polin Tesanaga, and Sora Lahit. Viofano Romona Sati Metrobandi Rajasujirta. Kupina Mantan Sanitimujirtunini. Wanar Mandurda Barse, Erde Dujir. Nakasu Kubnu Gabadajan.
Weerarra waannisaat godina baaleetti mul'ate ture baballachuudhaan godinoota kibbaabbaa Oromiyaa shani ol keessatti mul'ate jedhamee jira. Qophii waa'ee uummata Oromoos ni qabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Weerarra waannisaat godina baaleetti mul'ate ture baballachuudhaan godinoota kibbaabbaa Oromiyaa shani ol keessatti mul'achuunsaa himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Komaana waannisaa marsaa lammaffaadhaaf. Godina baaleetti mul'ateetiniin ture weerarri saba bal'ataatiniin jiraachuu dubbatu qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoonni. Godinni Harargee bahaa baaleetti dhiheennaan jirullee awwaannisni kuni gama isaaniititti ceheetiniin miidhaa geessuu isaati kan jiraattonni dubbatan.
Godina Harargee dhiqarraa aanaa burqaa dhibtu humnatti argame. Yeroo duraati godina baaleetti ta'eeti godina Harargee lixaa dhufe. Achirra ummannimmaa fi maluma ammayyaa'u kanaan kaasee aanaa godhata irraa dursa kalsee nuyi bakka. Aanaa qumbii keessatti argoota sadiratti argamee barbadeessu isaati. Miidhaan inni geessu muka gaaraatti nyaatee fi ittiin waliin gaarii nyaatuuf midhaan kan dhaabbatu osoo oomishaaf hin geenye nyaatee fi hawaasni tokko sanyii illee waan irraa mudatu hin qabu mantana.
Isa kana balleessuuf wanni godhamu maaltu jira?
Awwaannisiin amma milkaanillee humnoota lafa keenya qubatee taa'u jira. Waan akka illee goone bakka anumaatutti iyyee waan akka xaasaa lafa ture waan sibiila sanalee kan.
Weerarri jalqabaa gama Yemeniin biyya seenuu hima ministeerri qonnaa fi qabeenya uumamaa Itoophiyaa. Weerarri awwaannisaa marsaa lammaffaa kuni ammoo Somaaleelaand irraa godina baalee qubachuu isaa biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa kan ibsu yoo ta'u isa keessaallee jalqaba aanaa raayituutitti qubateen dubbatama. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi. Qabeenya uumamaa aanaa raayitu obbo Mahammad Ibrahim raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti.
Aanaa keenyatti isaa lamaan mudate awwaalisi. Marsaan jalqaba naannoo Somaaleerraan seene. Naannoo Somaaleetiin seene ganda Bokkoolii fi Baradiimtuu qaxxaamuree akkasuma ganda Boroolee xiqqoo hin tuqee sana achi ammoo ganda Daanagaallee hin tuqee. Achiin gara aanaa daawwee qaachanitti naannoo Wiibincee. Inni sun marsaa duraati gaafa muddee 13-14 marsaa lammataa ammoo muddee 23 ganda bucaatti mul'ate. Innis qabatamaan iddoo kanaan seene jechuullee baatu gaarumarraa gadi seene waan ta'eef naannoma Somaaleerraa dhufe. Ardaa daddacha fardaa xiqqoon tuqee halluu coomaatiin achiin aanaa gindiriitti naannoo Irreechatti seene kan marsaa lammaffaa jecha.
Godina baaleetitti hoomaa awwaannisaa kana xiyyaaraan itti duulaniitiin balleessuudhaaf. Guyyoota muraasa keessatti karoorfame hojjetamaatiin jiraachuudha yeroo torbaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasa dhimma weerara awwaannisaa godina baaleetitti mudate gabaase kan waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa dubbate garuu hawaasni akka kaasutti duulli jedhamillee taasifamuu dhabu caalmattiyyuu gama godinoota biraatittillee cehee miidhaan kun hammaatu isaa kaasa. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Oromiyaa. Dhuguma akka jedhame barfachuu mul'achuudha kaasa. Biirichatti daayireektarri daayireektoreetii to'annaa qabeenya biqiltuu obbo Dajanee Hirphaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti.
Awwaannisi amma qaqqabee jiru Baalee akkasumas Gujii lamaan keessa Boorana yeroo ammaa kan jiru kuni Somaaleelaand irraa kan ka'ee naannoo Somaalee qaqqabee achirraa sadarkaa sadaffaatti gara naannoo keenya. Kangaleedha. Innis kangaleedha. Yoo calqaba isaa gaafa 12:50 jechuu keenya raayituu baalee irratti calqabee inni kun egaa massaa lammaffaa hoomaa awwaannisa gara naannoo keenyatti gala. Yeroo ammaa kana fiinin lama yookiin immoo gareen lama iddoo kanatti argama. Gama biraatiin gareen tokkos Booranatti gara naannoo Saltallee Gujiin lamaan keessatti fakkaataa dhumkanaasiin sochiitu jira jechaadha.
Gama Harargee bahaatiillee asiilitaallee gama dodolaatiitti mul'achuutu dhaga'ama. Waan kaniin hammam tokko quba qabdu?
Iyyee isa baallee irratti rukutamee baqateetu gara Harargeetti ce'ee warra sarabgee mutannoo guddaadhaaf qabu hojii alamaa wajjin hojjechaa dhaturre ofirraa ittisuudhaaf baay'ee rakkatan qabanii amma mutannoonis deeggarsis kan barbaachisu gama sanatti jechuu koote gara arsii lixaa keessumaayyuu mansaboo dodolaa fi asaasaatti kan mul'ate baalirraa asii galee kan qaamne sanadha jechuudha.
Obbo Dajaneen akka kaasanitti hoomaan awwaannisaa gama kibbaa fi baha Oromiyaatitti marsaa lammaffaadhaan biyya seenee goolaatiin jiru kuni isa kana to'achuudhaaf haalli mijataan jiru naannolee baddaatitti hurriidhaa fi roobaan walqabatee babal'achuudhaaf kan humna hin qabne ta'ullee gama naannolee gammoojjii keessaayyuu naannoo Somaaleetiin waldaan geessaniititti dhiheennatti irra deebiidhaan illee dhufuudhaa akka malu tilmaamni qorannaa agarsiiseetiin jira jedhan. Maalumaafuu adeemsa duula xiyyaaraan keemikaala biifuu ammatti taasifamaatiin jiruun walqabatee qophiin bal'aan taasifamuu kaasu.
Gaafa 15 guyyaa lama keessatti baalee qabxame jecha maalli jidduu kanatti kan jiru harkifannaa xiyyaarri nu deeggaruu dadhabuu isaati. Isa kanammoo warra federaalaa faana isaanii eeggadda waliin mari'anneerra. Kanaan booda isa jirus egaa akka xiyyaaraan deeggaramee wanti kun fala argatuu fi dhufumaata argatu irratti hojjechuu jirra. Kun waan wal nama gaafachiisu miti jecha. Isarra iyyuu caalaa naannoo keenya osoo hin galiin naannoo Somaalee keessatti itti fufamuutu irra jira. Isa kanammoo gochuu kan qabu qaamni federaalaa naannolee kana qindeessuudhaan gammoojjii naannoo Somaalee sana keessatti ittisuu danda'uutu qaba. Garuu amma danda'ametti kanaan booda qindoominaan hin hojjenne jennee yeroo ammaa kana waliin jira jechaadha. Gareen federaalaa irraa dhufe tokko amma roobeetti nutti makameera guyyaadhaa waliin socho'uudha jirra jechaadha.
Garuu waan kana ittisuu irratti baay'ee harkifannaatu jira kan jedhamu jira hawaasni akkas kaasa.
Dhugaadha kun haaluu hin qabnu silaa waan ta'uu qabu xiyyaarri Dirreedawaa irraa ka'ee isa rukutu otoo hin taane battaluma yeroo mul'ate kanatti roobee fi taltallee akkasumas nageellee irratti qubatee yeroo kana operashinii gaggeessuutu irra jira. Amma dandeenyetti nuti garuu uummanni akkaataa ittiin ofirraa ittisuu danda'uu fi mala to'annoo isaas wajjin jira jechaadha.
Qophii maal harkaa qabdu lafa hangamii irratti xiyyaaraan biifaan kun yoom irraa taasifamu jettanii karoorfattan?
Egaa hamma danda'ametti gara liitira 1700 kan ta'u yaabelloo galee jira xiyyaarri kan ittiin biifu loojistikii rakkoon qabu keemikaalaan qaqqabsiifneerra. Xiyyaarri dhufnaan roobees har'a hin balaatti kan yaabelloo qaqqabeera gama sanaa rakkoon jiru. Gama biraatiin meeshaalee harkaatiin dugdarratti fe'amanii itti rukutaman kun meeshaan of eeggannoo kan akka tuuttaa kan akka boogilii kan akka bottii namni ittiin of eeggatu qoodaa yookiin immoo godinaalee qaqqabsiisaa jira rakkoon jiru.
Miidhaan inni geesse hanga ammaa waan shallagame jira Obbo Dajaneen?
Hanga tokko hin jira garuu gara fuulduraatti ragaa qabatamaadhaan adda baha jechaadha.
Duula keemikaala biifuu xiyyaaraan tibba kana taasifamuudhaaf deemuun walqabatee hawaasni bakka hoomaan awwaannisaa bule adda baafataniitiin himuu fi yeroo sochiin awwaannisaa dhufutti akka lafa hin qubanne taasisuudhaan ofirraa dhoowwu irratti xiyyeeffannaadhaan akka hirmaatu Obbo Dajanee Hirphaa waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Garuu tole gachumaaf waliin teessan nagaa Ansoora Alaqeeti. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif Metirbaandii irra ciqasuu jirtan. Qophiin ammaantan isanitti himuu jirtuun waan armaan dur dabarse irra deebi'uu jirra.
Hojjettoota bulchiinsa naqamtee hedduun waan hidhamanii fi nageenyi lafaallee sodaachisa waan taateef warri lafaa tajaajila magaalaa irraa argachuu mallaqnansa argachuutti hin jirru jedha Naakuru Malkaatti erga.
Jiraattota magaalaa naqamtee yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin rakkoon bulchiinsa gaarii magaalaa naqamtee keessatti mul'achaa dhufeeraa jedhan rakkoolee nu mudatan jedhan keessaas sababan yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koon dubbadhu namni jedhan haala kanaan dubbatanii jiru.
Kana gara banaa bulchiinsa magaalaa naqamtee waajjira kantiibaas ta'e waajjiroota isa jala jiran fakkeenyaaf waajjira lafaa deeme dhimma koo xumursiifachuudhaaf yeroo deemutti sodaa guddaa waan qabnuuf tajaajila kennuurratti ni rakkanna yaada jedhuufi achittillee bakkuma sanatti namni sun taa'ee hin argamu jechuu. Inni kallattii kennamee hojii olii kennanii walirraa fudhachuun waan hin jirreef haga raawwataa gajjallaa ogeessa jiruutti tajaajila siin kennachuudha. Kanaaf amma uummanni bal'aan rakkoo isaa iddootti himatu yaada isaa iddootti ibsatu dhabeeti rakkachaa kan jiru jechuudha. Kanneen kaan immoo sababoota adda addaadhaan to'annoo jala oolanii hidhamanii jiru jedhama. Kanneen to'ataman kun dhimma seeraadhaan ta'uu danda'anne dhimmi isaanii qulqullaa'ee booru gara tokkotti bahuu danda'u. Garuu bakka isaanii sanatti uummataaf tajaajilli kennamuu waan qabuuf namni tokkollee ramadamiin hin jira jechaadha. Namni mana ijaarrachuu barbaadu tokko mana isaa tokko dabarsee gurguratu barbaadu tokko tajaajila kana xumurachuu danda'u. Uraalee misooma adda addaa diriirfachuun barbaada. Tajaajila bishaan dhugaatii argachuuf barreeffama xalayaa geeffachuu ni jira. Ibsaa galfachuuf xalayaa gaafachuu ni jira. Walumaa gala tajaajila dhala namaaf jiraataa magaalaa tokko barbaachisu argachuudhaaf hidhamee jira jechuudha. Kun immoo biyya mootummaan jiru keessatti baay'ee kan nama gaddisiisu.
Namni kan biraan sababa nageenyaa koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhanis tajaajilli magaalichatti kennamaa jiru rakkoo qabaa jechuun dubbatan.
Tajaajiluma xinnoorraa yookaan waraqaa eenyummaa barbaada uummati kun iddoodhaa gara adda addaatti deemuudhaaf waraqaa eenyummaa mataasaa argachuudhaaf nama isa tokko keessummeessuun qabu yoo kennames qulqullinaan qabu kiraasa saabdummaa wajjin kan walqabatee jirudha jechuudha. Waajjira keessa waraqaan eenyummaan jiru gadi bu'ee chaappaan irra ta'e immoo garee misoomaa keessatti immoo argatta achi keessatti immoo gurgurama waraqaan eenyummaa. Lammata immoo gaggeessaan bulchiinsa magaalaa irra jiru kuni hawaasa gadi bu'ee walitti qabee rakkoo hawaasaa mariisisee rakkoosaa hiikootu qabu gaggeessitoonni kun uummata gadi bu'anii walitti qaban rakkoosaa mariisuu fedhan qaban. Amma uummata baqatee jirutti gaggeessaan immoo rakkoo magaalitti hiikamuu danda'u. Kanaaf rakkoo bulchiinsa gaarii hamaatu jira bulchiinsa magaalaa keessa jechuudha. Dhuguma rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa kana keessatti mul'atu hiikuu nama barbaachisa ta'e tokko nama ga'umsa qabu iddoo sana taa'ee nama uummata tajaajiluu danda'u nama amanamummaa qabu inni kun itti xiyyeeffatamee taa'uu qaba.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan biraan rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee jiru jedhan akkasitti kaasanii jiru.
Ammayyuu wayya malee duratti sa'aatii 12 geenyaan namni karaa irratti tumamaa mirga namummaa namaa eeguun hin jiru mirga dimokiraasii namaa eeguun hin jiru. Sana bira darbee namoonni ilaalcha siyaasaa qabaniif hin baddu magaalaa kana keessa. Eessa dhaqee jedhamee odeeffannoon hawaasa keessa jiru komiin hawaasa keessa jiru yoo ka'u halkan qabamee yakkamaan halkan hidhamuun irra hin jiraatu. Heerris seerris hin eeyyamu yoo rakkoo battalaatiin qaban irraa kanaaf masaraan kumsaa moroodha mana hidhaati. Ji'a 4 ji'a 5 namni achitti dararamaa achitti mirga namummaa isaa sarbamaa ture booda bilisa ba'eedha. Kanaaf koomaandi poostii wanti biyya kanatti taphachuuf akka jiraata magaalaa kanatti ani jira dhee waan hin amanuun qabu. Kun immoo sirna bulchiinsa ta'uu hin danda'u nageenyas fiduu hin danda'u. Tasumaayyuu gama mootummaaf gama uummataa jedhamee balaadhamma kan dhufaa jiru. Namni wal ajjeesaa oolaa abbaa wal nama ajjeesu hin beektu koomaandi poostiin sun effektiiv ta'etu hin ta'in nageenya uummata kana kan caaluu dararee dhiiga dhangalaasu lafa keenya irratti baay'isa. Oromoof Oromoo wal ajjeesise malee nagaa fide waan hin qabneef utuu ilaalamee ka'ee yaada jedhuun qaba.
Rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa Naqamtee keessatti mul'achaa jira jechuun jiraattonni magaalichaa hagi tokko kaasan ilaalchisee bakka bu'aa kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Naqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa deebii kennanii jiru.
Rakkoo bulchiinsa gaariitti jira koominis hawaasa keessa jira kan jiru magaalaa Naqamtee yeroo ammaa kana haalawwan nuti keessa jiru xinnoo ishee magaalota kan biraarratti addadha inni ilaaluun hin danda'ama. Keessumaa gaggeessitoonni keenya baay'een isaanii to'atamanii jiru. Namoonni tokko tokko akkuma kana hin jiru. Isa kanarraa ka'ee hawaasni tajaajila hamma barbaadu argateera jechuun hin danda'amu. Sababiin isaas iddoo tokko tokkotti himoonni murtoo barbaadan jiru. Murtoo kanammoo yeroo barbaadamu keessatti murteessanii deebisuudhaaf gaggeessanii barbaadamu argamuu qaba. Isa kanarraa kan ka'e haa ta'u garuu waan humna keenyaa namni jiru garuu dhibaa'ummaatiin yookaan immoo gadi taa'ee dhimmicha tajaajilu dhabuurraatiin baay'een isaa jiranii akkasitti kaasuun isaa rakkisaa ta'a. Iddoo tokko tokkotti immoo yeroo namoonni to'ataman haalicha sodaa keessa galuun adeemsa seeraa dogoggoriidha laa karaa hidhuutiin iddootti yeroo inni of eeggannoodhaan deemamuuf yaalamu ni jira.
Namoonni kun yeroo to'ataman yoo xiqqaate bakka isaanii namni kan biraa ramadamee akka inni hojjetu gochuun hin danda'amu ture.
Qaamni namoota kana to'ate yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessee kan seeratti dhiyaachuu danda'u qabatamaadhaan seeratti dhiyeessee kan immoo qulqullaa'ee gama isaatti deebi'uu danda'u deebisuu danda'a amantaan jiru tureera jechuudha. Isa kanaaf jecha gaaffiin yeroo xinnoodhaaf eegameera. Garuu iddoo irratti gonfoon hojiin dhaabbachuu danda'a jedhamee ilaalame irratti garuu namoonni hatattaman bakka bu'an jiru jecha.
Torban lama as kantiibaa deddeebiin jedhamee jedhanii namoonni gaafatanii isaanuu maal ta'an.
Kana rakkoon kana jedhamee deebi'uun irra gaheen qabu garuu waan nama beeku waltajjiidhaaf deemanii turanii.
Rakkoolee jiraattotni kaasan Naqamtee qofaa keessatti kan mudate miti rakkoo kana furuudhaaf immoo hojjechaa jirra jechuunis dubbatu obbo Firdiisaan.
Akkuma waliigalaatti waggoottan arfan shanan darban kana keessa rakkoon akka biyyaatti ture gaaffii mirga bal'aa sochii babal'aa uumaa ture sun magaalaa kanattis bifuma sanaatiin deemaati kan inni ture. Yeroo san keessatti rakkoowwan gurguddaan uumamaati kan isaan turan. Harka sassaabanne ta'aa jirraa gadi bu'anii uummata tajaajilaa hin jirru jedhamee garuu yaadamu dhugaa yoo dubbanne bu'uura misoomaa gadi bu'anii ilaaluun danda'ama jalqabamee kan inni jiru. Hojiin haala gaariitti hojjetamaa jira. Haa ta'u garuu fedhiin hawaasa keenyaa misoomni magaalaa kanarratti dhufuu qabu immoo bal'aadha waan ta'eef haga barbaadamu deemneera jechuu garuu hin dandeenye. Kanaaf isa kanarratti maal gochuu qabna rakkoowwan kaleessa mul'achaa turan rakkoowwan hawaasa keenya irratti dhiibbaa geessuu danda'an gama kamiiniyyuu haa ta'u hawaasa waliin taane nagaa keenya mirkaneessa sochii misooma keenyaa waliin mari'achaa tarkaanfachiisuu qabna kan jedhu amantaa qabna.
Rakkoolee nageenyaa magal cakis seti mulai cajuru jatung komitot nikah sanifis Dewi kena ni jero bofredisan.
Oji negenya, kama negenya fiud isnet gari tanah terpakata. Kamali kelat ti mutumani naga umat akana rakoke segasuk andan domar jere kaya adukaba. Deme deme mutumas te komand pos kanjara mukun agit nisa nama milu nama naga kabu oji sarati absoluton tanah oji abatira. Jini wan komata musun dalili jabat akat fufu. Namni rakun negenya darbe darbe magal kisat mulai tu umamu akan kamne fi naga nama akan egum gocura wan akik kamne. Fakat wana iba kabuti oilal le nakakut garin tau etni lala. Kalati bi rakun negenya duit jiracungko. Gama kami ni negan jiracungko. Boligal teran naga busani biyeti keserti gar naga teriun berbaca. Tawas magala kenya si naga berbana. Walintani biya kenya magala kenya gudisun berbaca lah tawas kenya skana berti maridan rakowani hijran prayude negari ta akan jukan.
Radio Segala Amerika Nakur Melka Mekam Teva.
Adonai Vio is a cantata fan or moja casu gestan. Amma serboi rusani kenno. filannoo Itoophiyaa ta'an paartileen siyaasaa hedduun itti qophaa'u jiran wanti seeraan guutamuufi jiru maali wanti hin guutamiif maali ogeessi seera mana murtii federaalaatii fi oromiyaatti nama hedduu abukaatoo taa'eetiin hojjechaa ba'e obbo Ibsaa Gammadaa dubbifne paartileen galmeessuuf hagam eeguu malan jette gaafate yaalanne.
Yeroo baay'ee wanti seeraan ibsamee jiru sagantaan filannoo bahuudhaan dura ji'a lama gaafatamu qaba ayyamni beekamtii jechuudha. Bifa adda addaatiin kan hirmaachuuf yaadan akka addaatti yookaan akka adda tumsa tolfatanii hirmaachuudhaafi sagantaan filannoo bahuun dura ji'a lama dursanii gaafachuu qabu kan jedhu seeraan kaa'amee jira. Boorriin filannoos ji'a tokko keessatti waan san qulqulleessee hayyama yookaan waraqaa kennuufi qaba. Yeroon kaa'amee jiru kanuma qofaa malee wanti addatti ibsanii jiru hin jiru.
Jarmeeyaan tokko fakkeenyaaf haaraasii yoo hundeeffame kanaan mana turee waan jedhu hin jiru seera keessa.
Inni firii seeraan filannoo keessatti hirmaachuudhaan walqabatee akkasitti wanti kaa'ame hin jiru seera keessatti. Sagantaan filannoo bahuudhaan duratti ji'a lama durfamee hayyama gaafachuun barbaachisaadha yookaan immoo hayyama qabaatanii argamuunis barbaachisaadha. Wanta gaafatan walqabatee ji'a tokko dursee kennuu qaba boordiin filannooti. Kanaan achitti turtiidhaan walqabatee hammana kan ture hammas kan ture jedhamee ulaagaan kaa'amee jiru hin jiru filannootti hirmaachuuf.
Egaa anammatuun paartii tokko har'a dhaabee filannoon ta'uuf ji'i lama caalaa jira kanaaf galmaa'uun hin danda'a jechuu.
Filannoon ta'uuf ji'a lama otoo hin ta'in sagantaa filannoo bahuutu jira. Sagantaan filannoo kun galmee filattootaa galmee saadhimamtootaa waan jedhu wal qabata. Sagantaaleen duula filannaas waan baay'eetu jira. Sagantaa filannoo keessatti sagantaan sun bahuudhaan duratti ji'a lama dha malee filannoon gaggeeffamuuf ji'a lama miti yeroo ji'a lama jedhanii kaa'ame kun. Sagantaan filannoo bahuu isaatiin ji'a lama dursee jechuudha. Sagantaan filannoo immoo ji'a sadii afur fuulduratti dhiiseeti kan bahuun irra jiraatu filannoon gaggeeffamuudhaan dura jechuudha.
Inni ba'eera ari'am.
Ammatti sagantaan filannoo ba'ee hin jiru. Boolliin filannoo biyyaalessaa sagantaa baafate hin qabu hanga ammaati.
Baatii caamsaa keessa jedhameera wal jalan buuneere.
Yeroo isaa wal jala bu'ee jira qabatamaadha wanti argaa jirru sagantaa filannoo baasuudhaaf. Qophiin godhamaa jiru hin jiru. Inumaayyuu paartileen tokko tokko kan waan baay'een xumurannes jiru paartiidhuma badhaadhinaa jedhamu kan mootummaa farkaa qabu dabalate jechuudha. Kanaaf filannoon kun ji'ootaanis yoo ta'e achi siquunsaa waan hin oolle jedhamee si adamaa jira. Jaljala bu'uu isaatirraa kan ka'e jechuudha. Boordii filannoos qophiin inni itti jiru baay'ee duubatti hafaa ta'uurraan kan ka'e ji'ootaan yoo xiqqaase ji'oota lamaa sadiin achi siquu danda'a jedhamee si adama.
Paartiin biyya bulchu waan hin guuttanne qabaa jettan maal ta'uu danda'a?
Paartiin kun ammuma caasaan isaa diriireetu aga aanaalee fi hundaatti fudhatamummaa argachuudhaan wal qabatee rakkoon isa qunnamaa jira. Kaadhimamtoota dabaafachuu fi deeggaraa kan hin taane miseensaa fi miseensa kan hin taane iyyuu addaan calalee baafatee hin qabu. Sertifikeetii duwwaadha deengadda kana kan argate. Kanaaf waan baay'eetu hanqachuu danda'a akka paartii biyya bulchu tokkootti. Miseensuma isaatu adda baafatee haalli itti hin beekne jira jechuu ni dandeenya.
Waraqaa ragaa sana dura inni kun guutamuun irraan turre?
Boordii filannoo biyyaalessaa waraqaa dhuma dhiyaatuufii qabu sana qofa laaleeti kan inni waraqaa kennuufi. Kanaan achi garuu caasaa isaa filannoodhaaf qophaa'u miseensota isaa adda baafachuu kana fila paartiicha tuffatachuu qaba ture. Wantootni kun waan boordii filannoodhaaf dhiyaatan miti sadarkaa miseensa hamma jajjallaatu jiru calalanii adda baafachuun kun boordii filannoof waan dhiyaatu miti.
Tole amma fakkeenyaaf akka dhageenyutti paartilee Oromoo keessaa tokko alaabaa walfakkaataa paartii qabu wajjin jedhamee fudhatama dhabuu isaati kan dubbatame quba qabdu jira ulaagaan akkasiin ilaalamaa.
Alaabaadhaan walqabatee kan paartiileen dura galmaa'anii jiranii wajjin walfakkaate jijjiirrachuu qabu wanti jedhu ni jira. Akka inni kan quba qabutti paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu natti fakkaata. Alaabaan isaan dhiyeeffatan kan warra adda bilisummaa Oromoo wajjiniin wal fakkaata kan jedhu akka inni dhuunfaadhaan quba qabutti urjii diimtuu tokko kan mataarra jirtu sana hin qabu malee isuma kana baa'uu sana fakkaata alaabaan isaan dhiyeeffatan jechuudha.
Jaarmeicha eenyuun hoogganama?
Bigadii jeneraalillee Kamaal galchuudhaan hoogganama kan jedhamudha dhaabichi paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu. Alaabaadhaan wal qabatee garuu seera biyya kanaa keessatti wanti ifa hin taanes ni jira. Paartileen alaabaa qabaachuu qabu immoo alaabaa qabaachuu hin qabanne wanti jedhu immoo waan sarbichiisaa fi waan deebiin argannedha. akan na geeti si amma kan ni fannin rakkike alaba da
alaba jechun partin undum to addadda qabachu qaba
akka amma qabama gajirutti partin heddin ke setti mo mitun alaba alaba mata sali kan astaati dagale teetu inni suni se rarratti wani kaame ji ni astaada fi makada kan ni san barbaachi su partin tanana ci alaba ai amana ne kaba dan gafa filatan nan nur rati yogan ci dana rati alaba sana murti da be sani murti fi su dana latti qobati addaki alaba kaba chu danda go yedu ifati won ka kashi ku ce ran ka ne jiru
tole amma gai za alaba kashi yoga rabraji jirate de fate garu dorgomun danda ajachu
e yeni danda alaba ga rabraji jirate ne na ni sabon min furata ne shi ni jirage dai ya
garabraya di dabalu barbad danjira
yani da golu barban nuka tun sai rabta ma parki da romo jira jiru wanda da muke sake sa daga ma jira a san ratti umman ni shi da go da jira romo ni aka tukkoti daga le tukko da aka ko ma kan jiru jira tun sai sana romo yaro da kika ci sai ro jira kan jiru yaro ni sanan da ha ga baba ta urra kan kae tun sai sana yaro ga baba ke sai ta ci gabu yaro le mo kuma da kin bor mutun shi da lokan da ka shi ta mukala ta aka ta angoci ratti ga ni akka bahaka linda amsa da barka
oboy fsa gamada de bina latanif ma radio san eddu galatoma
kayi kilatoma
vio efano romona il satif metrbandi raja su jirtan kupina mantane san ittimu jirtune ne wanar mandur da barse erde de ujir na kasru kubnu qabada jan
Thank you.